Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Երևանի կենտրոնում շարունակվում է ընդդիմության հանրահավաքը նվիրված մարտի 1-ի 3-րդ տարելիցին։ Հայազգային կոնգրեսի համակիրներից բացի հարթակում է նաև ժառանգություն կուսակցությունը։ Իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, թե մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ իրավապահ համակարգի որոշ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ պատասխանատվության են ենթարկվել և զրկվել պաշտոններից, անուններ սակայն չեն նշվում։ Գլխավոր դատախազի որոշմամբ քրեական գործը հարուցվել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության առնչությամբ, որի համաձայն դիմակավորված անձինք անցած տարվա նոյեմբերին գիշերով կալանավայրում ծեծի են ենթարկել լրագրողին։ Անդրադառնանք նաև միջակայարտապ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Քիչ առաջ Երևանում ավարտվեց Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, այս պահին երթ է անցկացվում դեպի Միասնիկյանի արձան, որի շրջակայքում 3 տարի առաջ մարտի 1-ին տեղի ունեցան հիմնական իրադարձությունները։ Հանրահավաքի մասնակիցները հարգելով զոհվածների հիշատակ այստեղ ծաղիկներ են դնելու և մոմավառություն կատարելու։ Ինտերնետային մեր կայքը առաջին անգամ փորձնական ուղիղ հեռարձակում էր իրականացնում հանրահավաքից։ Այսօր լրանում է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների 3-րդ տարին։ Նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունած ընդդիմությունը բողոքի ակցիաներ սկսեց մարտի 1-ին բռնաճնշումների բախումների արդյունքում 10 մարդ զոհվեց, շուրջ 300-ը վիրավորվեց, հարյուրավոր ընդդիմադիրներ ձերբակալվեցին։ Այսօրվա հանրահավաքում Հայաստանի նախկին նախագահ 2008 թվականի ընտրություններում ընդդիմադիր Տեխնազու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրահավաքի անունից թվարկված պահանջների շարքում առաջարկեց մարտի 1-ի դեպքեր ուսումնասիրելու համար միջազգային անկախ հանձնախումբ ստեղծել կամ վերականգնել փաստահավաք խմբի աշխատանքները, այն համալրելով միջազգային փորձագետներով։ Առաջարկվեց մարտի 1-ին զոհվածների ընտանիքներին 1 միլիոն դոլար փոխհատուցում հատկացնել։ Պահանջեց աշխատանքից անմիջապես ազատել վարչապետին, գլխավոր դատախազին, ազգային անվտանգության ծառայության պետին, ոստիկանապետին և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների։ Առաջարկվեց նաև, որ հանրահավաքը լիազորի Հայազգային կոնգրեսին իշխանությունների հետ բանակցելու, օրակարգում ունենալով մեկ հարց՝ արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սթափվելու վերջին նախազգուշացումը ուղղեց իշխանություններին, հաջորդ հանրահավաքը նշանակվեց մարտի 17-ին։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին ասել է, թե Լիբիայի ամբողջ ժողովուրդը սիրում է իրեն։ Այդ մասին Քադաֆին հայտարարել է արևմտյան մի քանի առաջատար լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։ Պենտագոնի մամուլի խոսնակ Դեյվիդ Լեյփնը հայտարարել է, որ ամերիկյան ռազմական նավատորմի օդուժի ստորաբաժանումներ են մոտեցել Լիբիայի սահմանին, ինչը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային Լիբիայի ճգնաժամի ընթացքում գործելու լայն հնարավորություն կտա։ Հագայում գործող միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Լյուիս Մորենա Ակոմպոն հայտարարել է, որ իր գրասենյակը նախաքննություն է սկսում Լիբիայում Մուամար Քադաֆին հավատարիմ ուժերի կողմից խաղաղ բնակչության դեմ իրականացված հարձակումների հետ կապված։ Լիբիայի իրադարձությունների մանրամասները մեր ծրագրում։ Օմարում 3 օր շարունակվող հակակառավարական ցույցերին հետևել են ռազմական ստորաբաժանումների տեղաշարժեր։ Associated Press-ը այսօր հաղորդում է, որ զորախմբեր են տեղակայվել երկրի մայրաքաղաքի հյուսիսընկած շրջանում և Միացյալ Արաբական Էմիրությունների սահմանին։ Ռուսաստանը ուժեղացնում է Կուրիլյան կղզիներում տեղակայված ռազմական խմբավորման սպառազինությունը, տեղակայվելու են զենիթահրթիռային համակարգեր և հարվածային Մի-28Ն հարվածային ուղղաթիռներ։ Փետրվարի սկզբին Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը կարգադրել էր ուժեղացնել Կուրիլյան կղզիների հարավային 4 կղզիների անվտանգության ապահովումը։ Այս կղզինները հանդիսանում են տարածքային վեճի առարկա Ռուսաստանի և Ճապոնիայի միջև։ 2011 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար 241 տեխնացուի հայտ է ներկայացվել, որոնց թվում են նաև WikiLeaks կայքը, ինտերնետ համացանցը և բնականաբար իրավապաշտպան և քաղաքական գործիչներ և կազմակերպություններ։ Մարտի 5-ին Սոչիում տեղի կունենա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երրակողմ հանդիպումը, նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի ավակ որդին 23-ամյա Ռուստամ Էմոմալը նշանակվել է մաքսանենգության և մաքսային կանոնների խախտումների դեմ պայքարի վարչության պետ։ Տաջիկստանի նախագահի երկրորդ աղջիկը Օզոդա Ռահմոնը փոխարտգործնախարար է, նրա ամուսինը ֆինանսների փոխնախարար, Տաջիկստանի նախագահը 9 զավակ ունի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը ռոպեներ առաջ մատենադարանին հարող տարածքում ավարտվել է Նյուբության հանրահավաքը նվիրված մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձությունների տարելիցին։ Հիշեցնենք 3 տարի առաջ հենց այս օրը Երևանի կենտրոնում բախումներ սկսվեցին անվտանգության ուժերի եւ նախագահական ընտրությունների արդյունքները բողոքարկող ցուցարարների միջև։ 10 մարտ զոհվեց, հարյուրավորները վիրավորվեցին։ Այսօր հայազգային կոնգրեսի համակիրներից բացի հանրահավաքին են միացել նաեւ ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ներկայացիչներ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
1.5 ժամ առաջ Մատենադարանի հարակից տարածքում սկսված հանրահավաքի ժամանակ ելույթ ունեցան հանրահավաք հրավիրած հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հարազատները քիչ առաջ հանրահավաքին միացան նաև ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության падգամավորները, որոնք երեք բոյկոտել էին ազգային ժողովի նիստերի աշխատանքները։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների զոհերի հարազատները պահանջում էին պատժել սպանությունների մեղավորներին։ Մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում սպանված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը հայտարարեց.
Նրանք զոհվեցին հանունակալության ու ազատության և զոհվեցին հայկական բանակի ոչ բարով գերակուն հրամանատարների, հայ բանակի սպայի հրամանով ու հայ զինվորի դավադիր ձեռքով։ Նրանք որպես մատաղասու մատուցվեցին Հայաստանի Հանրապետության ոչնչի նախագահի իշխանագողի զորասեղանին, մեր տղաների Արյան Բեոցված Սերժիկի ու նրա խոնարհ ծառա օլիգարխների իշխանական կոալիցիայի բնակավեց մտավորականների կողմից ժողովրդից խլած հայկական պետության գահը։
Մարտի 1-ին սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը դիմեց մարտի 1-ի դեպքերից հետո էլ իրենց պահանջներից չհրաժարվող քաղաքացիներին եւ տեղեկացրեց, որ ստեղծվել է մարտի 1 հասարակական կազմակերպություն։ Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրած փաստահավաք խմբի նախկին անդամ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը ևս գնահատականներ հնչեցրեց 3 տարի շարունակ անպատիժ մնացած ոչրագործության կապակցությամբ։
Մարտի 1-ին Հայաստանում Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից իրականացվել է ռազմական հեղաշրջում։ Եվ այդ հեղաշրջման արդյունահեղության ապօրինությունների պարագլուխները ի վերջո պետք է կանգնեն ընդառնելու են դատարանի առաջ։
Մարտի 1-ի էջը պետք է փակենք մենք, հայտարարեց հայազգային կոնգրեսի մասկազմող հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։
Մենք տեր ենք մեր փոստերին, մենք շարունակում ենք պայքարել մեր երկրին անկախության շուվերենության Հայաստանում օրինական կարգ սահմանելու, ինչպես նաև արտահերթ նախագահական ու պարլամենտական ընտրությունների համար։
Հանրահավաքի ժամանակ տեղեկություններ ստացվեցին, որ բազմության վերջին շարքերում տեղի է ունեցել քաշքշուկ ոստիկանության և ցուցարարների միջև։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը արտահերթ ելույթով ներկայացրեց իրավիճակը։
Բայց հիմա եկել ենք մի պայմանավորվածության, որ այդ մի մեքենայի տեղը թողում ենք, իրենք էլ համաձայնվել են, որ եթե մարդիկ շատանան, իրենք առանց լարվածություն ստեղծելու, առանց խոչընդոտելու կփակեն կորունի փողոցը։ Բացարձակապես որևէ լարվածություն չստեղծել։ Ուրեմն սա շատ լուրջ քաղաքական պրոցես է, թե չի որ մենք այդ պրոցեսը խանգարենք այսպեսի լարվածությամբ կամ սրացումներով, որոնք բացարձակապես մեր պլանների մեջ չեն մտնում։
Նախքան հանրահավաքի մեկնարկը մենք զրուցել ենք Երևանի ոստիկանապետի տեղակալ Ռոբերտ Մելքոնյանի հետ։ Նրան հարցրինք, թե ինչպես է հիշում 3 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերը։
Ոստիկանությունը ամեն դեպքում կարող է ամեն ինչ անել, որպեսզի զոհեր չլինեն, վիրավորներ չլինեն, միջադեպեր չլինի։
2008-ին դա հնարավոր էր անել։
Գիտեք ինչ կա, երևի ընդհանուր որոշակի մասնագիտական պատրաստականության պակաս դարձվեց որոշ կադրերի մոտ, որոնք հիմա համակարգում չեն աշխատում։
Իսկ այսօր ոստիկանությունը ինչ պատրաստվածության մակարդակ ունի։
Ոստիկանությունը այս տարիներին ավելի թրծվեց, ավելի։
Եվ այսօր բա հնարավոր զարգացումների դեպքում դուք կարող եք վստահաբար ասել, որ ոստիկանությունը բացառապես օրենքով գործողություններ կկատարի։
Ոստիկանությունը կձգտի։
Հանրահավաքի մասնակիցներն այսօր գնահատում էին մարտի 1-ին տեղի ունեցած եւ հաջորդած դեպքերը եւ ներկայացնում էին իրենց պահանջները։
Մարտի 1-ին այսօր մենք հիշում ենք 2 տարի առաջ կատարված ահավոր է սարսափելի բանը, որ 10 հոգի զոհտուեցին եւ դրա դիմաց ոչ մի հոգի ոչ մի հիմա դատապարտված չէր։ Այսօր մեր խաղաղ ցույցը մի նպատակ ունի, որպեսզի հայտնաբերեն այդ մարդասպաններին, որ նրանք իրանց դատաստանը եւ իրանց օրինավոր ճանապարհով նրանք իրանց դատը եւ վերաշխտությունը ստանան։
Ես չեմ ուզում ապրեմ։ Ես ունեմ, որ ես ախր մարդու ապրել չի։ Ստա շունն եմ նիսկ ես չեր ապրի։ Ինչ են ուզում են, որ ինչ անեն, որ ուր գնան։
Փառարման պետք է հրաժարական տան, ուրիշ ճար չկա, ժողովրդին ես ձեզ ես չեմ պահում։
Բայց ես ունեմ որ հրաժարական։
Անպայման։ Քանի որ ժողովրդն էլ տեղ չունի գնալու, միակ ճանապարհն է համանդրական ճանապարհն է։
Ժողովուրդը լավ կյանքի չի, որ այսօր ստեղ է։ Մենք առաջ ով էր հետաքրքրվում, ղեկավարը մեր ով ա եղել, որովհետև ամենքս գործ ենք ունեցել, աշխատանք ենք ունեցել, դիմել ենք մեր ցավոտ տեղը լսել են,
պետք է դրանց քշել Հայաստանից։
Ուզում ենք կառավարություն փոխենք։ Կառավարություն փոխենք, ոնց պտանեն, ժողովուրդը ոնց իմ հավաքվի։ Հավաքվել են, որ հրաժարական տա Սերժը։ Էրիկա էլ կերել են ժողովրդին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, ինչպես նշեցի, արդեն ընդդիմության հանրահավաքը օրենքներ առաջ ավարտվել է, մեկնարկել է ցուցարարների երթը, իմ գործընկերները հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը նրանց հետ, ուղիղ կապը հաստատեն քիչ անց հեռախոսով։ Եվ այսպես մարտի 1-ին իրադարձուներից 3 տարի անց մինչ օրս ողբերգության ամենակարևոր հարցերից մեկը շարունակում է մնալ անպատասխան՝ ով կամ ովքեր են մեղավոր 10 մարդու մահվան համար։ 3 տարի այս մասով նախաքննությունը որևէ առաջընթաց չի արձանագրում, հստակ է միայն, որ 3 մարդ զոհվել է Չերյոմխա 7 հատուկ միջոցների օգտագործումից։ Բացահայտված է նաև այն 4 ոստիկանների ինքնությունը, ովքեր մարտի 1-ին կիրառել են այդ հատուկ միջոցը։ Այդ ամենանի վիրավապահները մինչ օրս չեն կարողանում պարզել, թե այդ 4-ից կոնկրետ որի արձակած փամփուշտի զոհ են դարձել երիտասարդները։ Ողբերգության հանգամանքները պարզելու համար ստեղծված փաստահավաք խումբը լուծարված է, խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը քննադատում են թե ընդդիմության, թե Եվրախորհրդի ներկայացուցիչները։ Իսկ ինչպես են գնահատում անցած 3 տարիներին կատարված աշխատանքը, քաղաքական ուժերը կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը խորհրդարանից։
Անցած 3 տարիների ընթացքում իշխանությունը չկարողացավ տալ հասարակությանը հուզող գլխավոր հարցի պատասխանը. ովքեր են պատասխանատու 2008-ի ետընտրական իրադարձությունների ժամանակ զոհված 10 անձանց մահվան համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը։ Հիշեցնեմ, մարտի 1-2-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների առնչությամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։
Հասարակությունը սպասում է այդ հարցերի պատասխանին, դա չի նշանակում, թե ինքը չգիտի։ Հասարակությանը այսօր արդեն ակնհայտ է, որ բանակը հանդես ժողովրդի դեմ, որ դա հրամանով է եղել, որ դա կազմակերպված է եղել, որ երկրորդ նախագահը խախտելով սահմանադրական բոլոր նորմերը տվեց այդ ցանցարցակ թույլտվությունը, որպեսզի բանակը դուրս գա ժողովրդի դեմ։ Սա հասարակության համար արդեն բացահայտ ճշմարտություն է։ 10 մարդկանց զոհը իրենց պետք էր, իրենց խարխուլ հիմքերը ամրացնեին։ Միևնույն է, դա իրենց խղճի վրա է, դա իրենց իշխանության հիմքում դրված արյուն է։
Անպատժելիության պտուղները ցավալի են նաև հուսահատեցնող այն ընտանիքների համար, ում հարազատ բարեկամները 3 տարի առաջ այսօրը սպանվեցին։ Մեզ հետ զրույցում նշեց ընդդիմադիր ժառանգության ներկայացուցիչը Անահիտ Բախշյանն իր գործընկերների հետ առավոտյան այցելել է մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։ Նրանցից շատերին իրենց բնակության նախկին հասցեներում չի կարողացել գտնել։ Նրանք հանրապետությունում չեն հավաստիացնում, էր Բախշյանը։
Անձամբ գնացել եմ Զաքարո Հովանեսյանի տուն, որը մարտի 1-ին երբ զոհվեց, իր հայրը անձամբ եմ տեսել, անդամալույց անկողնային պառկած էր։ Հավանաբար հայրն էլ է մահացել և քույրը վարձով է տվել տունը։ Տունը մարդ չկար։ Նրա հարևանը Դավիթը Պետրոսյան աշխատանքից գալուց սպանվել էր։ Նրա կինը ու տղան այստեղ չեն, ասեցին Ուկրաինա են գնացել։ Կոնդում մի ընտանիք կար, երկու տղաներ, մի անճարակ, մի կին, նա էլ էր քաղաքում չի, նա էլ է թողել գնացել։ Մարդիկ իրենց անզորությունից հուսահատված թողնում են ու գնում են Հայաստանը։
Նաիրա Զոհրաբյանը, ով 2008 թվականի մարտի 1-2-ի իրադարձությունները եւ դրանց պատճառներն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ էր, ասում է իրենց վրա իրականությունը բացահայտելու հարցում իշխանական բարձրագույն օղակների կողմից ճնշումներ չեն եղել։ Իրեն ընձեռված իրավասության շրջանակներում հանձնաժողովը արել է առավելագույնը։
Իշխանությանը եւս պետք էր, որ լիներ հստակություն եւ անդրաժեշտ էր, որ հստակ հարցերի պատասխանները տրվեին, եւ կարծում եմ, որ այն ինչ որ արեց հանձնաժողովը, առավելագույնս որոշակի պարզություն մտցրեց։
Տիկին Զոհրաբյանին հիշեցրեցի Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների բնդումները, թե իշխանությունը քաղաքական կամք չունեցավ բացահայտելու մարտի 1-ը։
Արդյոք տեղին չէ լինի այդ կամքը ցուցադրելու համար որոշակի օրինակ պաշտոնյաների հերացնել աշխատանքի։
Ես կոռեկտ չեմ համարում այս հարցին պատասխանները, որովհետև դա բացառապես իմ իրավասության տիրույթում չէ։ Ըստ էության այնպես չի, որ պաշտոնանկություններ չեղան, այնպես չի, որ մարդիկ պատասխանատվության չենթարկվեցին, եւ եթե մենք հետահայաց հիմա նայում ենք, թե մարտի 1-ից հետո իրավապահ համակարգում ինչ փոփոխություններ եղան, ինչ պաշտոնակություններ եղան, եւ դժվար է ասել, որ դրանք կապված չէին մարտի 1-ի հետ։
Օրինակ անուններ կտակ,
դեք չեմ ուզում ես անուններ նշել, կարծում եմ բոլորիս համար է պարզ է, եւ ընդհանրապես կարելի է նայել պաշտոնակությունները եւ կարելի է նայել ձևակերպումները։
Մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո իրավապահ համակարգի ղեկավար կազմից որևէ պաշտոնյա տեղի ունեցած դեպքերի ժամանակ իր լիազորությունները չարաշահելու համար չի պատժվել։ Մի քանի ոստիկաններ դատապարտվել են, նրանցից 2-ի դեպ նախագահի առաջարկով հայտարարված համաներմամբ ազատվել են պատժի գրումից։ Վերադառնալով 2008 թվականի մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքին հիշեցնեմ, որ հանձնաժողովում դաշնակցության ներկայացուցիչ Արտյուշ Շահբազյանը եւ Արծիկ Մինասյանը ներկայացրել էին հատուկ կարծիք, որով անհամաձայնություն էին արտահայտում հանձնաժողովի այն եզրակացության հետ, համաձայն որի ոստիկանության գործողությունները ընդհանուր առմամբ իրավաչափ եւ համաչափ են եղել։ Արծիկ Մինասյանը մեծ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների որոշումը չմասնակցել խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքին, նպաստել են այն իրավիճակին, որ մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտումը իրատեսական չի դարձել։
Անպատժելությունը ոչ միայն բերում է, այլ նպաստում է նոր հանցագործությունների առաջացմանը, բայց միայն անպատժելությունը չէ որ պատճառը, որովհետև եթե պատժելության մասին պետք է խոսենք, ես առաջին հարցադրումը ուղղում եմ հենց առաջին նախագահին, ուր էր ինքը մարտի 1-2-ին։ Ես վստահ եմ, որ իշխանապահությունը այն ձևով, որ հայտարարում էր, տեղի կունենար, եթե առաջին նախագահը մարտի 1-2-ին դիներ Երևանի քաղաքապետարանին հարող տարածքում։ Վստահ եմ, որ ուժային որևէ գործողություն այլևս չէր ձեռնարկվի։
Վերջում նշեմ, որ մարտի 1-ի թեմայով հայտարարություններ, ելույթներ ազգային ժողովի դահլիճում չեղան։ Նիստի սկզբում խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը միայն առաջարկեց հոտնկայս հարգել 10 զոհերի հիշատակը։
Հարգելի գործընկերներ, 3 տարի առաջ այսօրը Երևանում տեղի ունեցան ողբերգական իրադարձություններ։ Խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգենք մարտի 1-յան զոհերի հիշատակը։ Շնորհակալություն բաղկացնել։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ին վաղ առավոտից սկսված եւ ուշ գիշերին արտակարգ դրությամբ ավարտված բախումների արդյունքում 10 զոհերից բացի հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին, մի քանիսը դարձան հաշմանդամ։ Նրանց տասած հրազենային կամ բեկորային վնասվածքների համար մինչ օրս որևէ մեկը դատյանի առջև չի կանգնել։ Նախաքննությունը դեռ շարունակվում է, այսօր Ազատություն ռադիոկանին ասել է ցուցակնող քննչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Պաշտոնական տվյալներով 2008-ի մարտի 1-2-ի իրադարձություններում 300 մարդ էր վիրավորվել։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով վիրավորների թիվը գերազանցել էր 500-ը, նրանցից շուրջ 150-ը ընդդիմության հաշվարկներով հրազենային, գնդակային կամ բեկորային վնասվածքներ էին ստացել։ Սակայն մինչ օրս որևէ անձկրյական պատասխանատվության չի ենթարկվել ցուցարարների կամ ոստիկանների հրազենային վնասվածքներ պատճառելու կամ նրանց դեմ հատուկ միջոցներ կիրառելու համար, թեև տասնյակ վիրավորներ դեռ 2008-ի մարտի սկզբին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ճանաչվել են որպես դուժող, ինչպես տեղեկացանք հատուկ քննչական ծառայությունից։ Արարատի մարզի Խորվիրապ գյուղի բնակիչ Խաչիկ Դավթյանը մարմնական վնասվածք է ստացել մարտի 1-ի գիշերը ժամը 22-ի շրջակայքում։ Մեսեջ զրույցում նա պատմեց, որ նախ այդ օրը վաղ առավոտյան Ազատության հրապարակում նստածույցը ցրելու ոստիկանների օպերացիայի ժամանակ կոտրել են իր ատամնաշարը։ Երկրորդ վնասվածքը ստացել է Չերյոմուխայ 7 տեսակի հատուկ միջոցից։ Ձկան խանութի շրջակայքից արձակված փամփուշտը կպել է աջ ոտքին, ինչի հետևանքով շուրջ 2 տարի ձեռնափայտով էր քայլում։
դպրոցներ լավ կպա ոդես ես մմդեմ անգա ես ոդ անգա ես թաթս ֆրանսերես դեպիս ինձ հետ եկի ասել ես դես կրունգս ֆրանսերես դե ոդես 13 սանտիմ չկար հենց հիմա ոդես 2.7 մմ կարճա մեր ոդը թրվրալով եկամ այդ ճամպի կրախ նոր ժողովուրդ ինձ եկարեն դրժան ավտո վերեն մարկարան երկրորդ հիվանդանոց
Խաչիկ Դավթյանը պատմում էր որ չի տեսել կրակողին չի կարող ասել թե ով է նա եղել
Զգան խանութը ասենց վերևի մասից է եկել զինվորները չեն այդ հատ են բերետավորներն էին մեկել միլիցիայը ես չեմ կարող ասեմ ո՞ր մեկն անձի խփել բաղակին հեռվել է այդ ախտիցից մոտ 100-150 մետր հեռու
Մինչև 2008-ի ապրիլի 17-ը Խաչիկ Դավթյանը հիվանդանոցում է եղել ցանկացել են ոդկը կտրել թույլ չի տվել հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո կանչել են հարցաքննության պատմում է թե քնչական մարմիններում իրեն ճնշումների են ենթարկել ինչպես ինքն է որոշում ընդդիմադիրների դեմ ցուցմունքներ կորզելու նպատակով
Դա կարոտ կինոն տեսել ես տեսրես առաքել բիզնես ոնց են տանջում որ ինքն էլ ստորագրում է թերթը կանես դրես ոդես բայց ոդը ճարտած ասի հա եկարես թերթը կցես ոդես վրա գիպսից բռնես ուսած փրոցես ոդես ցավում է դերած ցած բաց է ոդես ես լրը բաց է ին ոսկորը բանը սաղ էր ու ջլերս ցոթ մեջ լրը
Ըստ Խաչիկ Դավթյանի նաև սպառնացել են թե իր դեմ գործ կհարուցեն, բայց հետո որպես դուժող է ճանաչվել։ Մարտի 1-ի հասարակական խորհրդի նախագահ անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արաքել Սեմիրջյանը մեծ զրույցում պատմում էր, որ վիրավորված ցուցարարներից շատերի դեմ հետապնդումներ արդեն մարտի 1-ի առավոտյան էին սկսվել։ Զանգվածային անկարգությունների մեղադրանքներով ձերբակալված անդիմադիրների շուրջ 3 տասնյակը այդ իրադարձություններում վիրավորված են եղել։
Այն մարտիկ, որոնք որ ցանը վիրավորում են ստացել եւ հայտնվել են հիվանդանոցներում, միանգամից ոստիկանները հիվանդանոցներից նրանց ձերբակալել են եւ քրեական գործ են հարուցել հենց այդ մարդկանց վիրավորների նկատմամբ այն մարդիկ որոնք որ ծեծի են ենթարկվել եւ վիրավորվել են հայտնվել են հետագայում բանտերում
Արաքել Սեմիրջյանից տեղեկացանք որ հրազենային ու բեկորային վնասվածքներով տասնյակ վիրավորներ ցանկացել են միանալ եւ գանգատ ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան սակայն երբ իմացել են որ նախ պետք է սպառեն տեղական դատական ատյանները հնարավոր հետապնդումներից խուսափելով հրաժարվել են այդ մտքից կան նաեւ առնվազն 5 վիրավորներ որոնք քաղաքական ապաստան են խնդրել Եվրամիության երկրներից Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը գլխավորող Գագիկ Ջահանգիրյանը մեսեջրույցում հայտարարեց, որ իշխանությունները շարունակում են թաքցնել հանցագործները, հիշեցնելով, որ Մարտի 1-ին իրադարձություններին հաջորդող օրերին իշխանական քարոշչամեքենան հայտարարում էր նաև հրազենային ու բեկորային վնասվածքներ ստացած տասնյակ ու հարյուրավոր իրավապահների մասին, Գագիկ Ջահանգիրյանը հարցնում է. Ուր են այդ մարդիկ եւ որ ցուցարարին է մեղադրանք առաջադրվել նրանց հրազենային, գնդակային կամ բեկորային վնասված հասցնելու համար։
Ըստ էության թաքցվել է մեծ թվով հանցագործություններ։ Մի ամբողջ, այսպես երկրորդ շերտը սպանություններից զատ թաքցվել են ընդհանրապես։ Կարոշչունն ասում էր, ընդդիմությունը կրակում է, այն ժամանակվա նախագահն ասում էր, ավտոբուսի հետևից դուրս են գալիս, կրակում են ոստիկանների վրա, հետո թաքնվում են ավտոբուսի հետևում, դեպի զինծառայողները նետում են պայթուցիկ սարքեր, բայց եթե այդ բոլորն արել են, ուր են այդ ընդդիմադիրները, ինչի նրանց քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկում, դե թող ինձ ասեն, ուր են այդ հարյուրավոր վիրավորները, որ գործով են նրանք դուժողներ, ներգրավել եւ ում են այդ արարքների համար մեղադրանքներ առաջադրել եւ ինչ վիճակում են այդ գործերի ընթացքը իմ խոսքը հրազենային գնդակային եւ ռեկորային վնասվածքների մասին է խնդրեմ Թող ասեն, այդպիսի որևէ գործ ավարտված կա 3 տարի անցել կամ որևէ գործ այսօրվա դրությամբ քննվում է չի քննվում վստահ եմ քողարկել են ծածկել են թաքցրել են դա ցանրագույն հանցագործություն է որովհետև նորից մեղավորը իշխանություններն են վարչախումբն է ես վստահ եմ որ եթե որևէ ոստիկան որևէ զինծառայող որևէ քաղաքացի մարմնական վնասված կստացած լիներ անդիմադիրներից գործը ոչ միայն շատ սև ժամկետներում կհասներ դատարան այլ նաև աղմուկ կբարձրացնեին PR նպատակներով հակակարողության նպատակներով չեն արել
Հատուկ քնչական ծառայությունից տեղեկացանք, որ գործը դեռ նախաքննության փուլում է, ասացված չէ։ Միջոցներ են ձեռնարկվում մեղավորներին բացահայտելու ուղղությամբ։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մ Մարտի 1-ից հետո երկրում առաջացած ճգնաժամը հարթելու համար 2009 համաներում հայտարարվեց ընդդիմության տասնյակ ներկայացիչներ ազատ արձակվեցին։ Այդուամենայնիվ առնվազն 9 գործիչ Հայազգային կոնգրեսի պնդմամբ մինչ օրս մնում է անազատության մեջ։ Նրանցից մեկը հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, թե ամիսներ առաջ անհայտ անձին գիշերով իրեն հարձակման և ծեծի են ենթարկել կալանավայրում։ Արդարդատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը մինչ օրս հերքում էր այս մեղադրանքները։ Այսօր, սակայն, հայտնի է դարձել, որ Փաշինյանի հայտարարության առնչությամբ այդուամենայնիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Փետրվարի 16-ին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի որոշմամբ քրեական գործ է հարուցվել հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության առնչությամբ, համաձայն որի 2010 թվականի նոյեմբերին Կոշ քրեակատարողական հիմնարկում անհայտ անձին հարձակում են գործել իր վրա և ծեծի ենթարկել։ Հիշեցնենք, քրեակատարողական հիմնարկը քննության արդյունքում պարզել էր, թե Փաշինյանի հայտարարությունը իրականությանը չի համապատասխանում, որ նրան որևէ մեկը ծեծի չի ենթարկել և հետևաբար հրաժարվել էր քրեական գործ հարուցել։ Ավելին, արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որտեղ նշել էր, մեջբերում եմ, քննության արդյունքներով որևէ մարմնական վնասվածք չի հայտնաբերվում, իսկ խցում գտնվող դատապարտյալները բացատրություն են տալիս այն մասին, որ որևէ բռնության փորձ չի եղել, իսկ ոմանք կարծիք են հայտնում, որ հավանաբար դա Փաշինյանի գիշերային երազանքների շարքից է, մեջբերման ավարտը։ Փաստորեն գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը կասկածի տակ է դրել քրեակատարողական վարչության այս պնդումները և որոշում է կայացրել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության առնչությամբ գործ հարուցել քրեական օրենսգրքի 118 հոդվածի հատկանիշներով, տվյալ դեպքում ծեծելը կամ այլ բռնի գործողություններ կատարելը, որը պատժվում է տուգանքով կամ կալանքով առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանը, այս տարվա հունվարի 27-ին Նիկոլ Փաշինյանը Աղվան Հովսեփյանին հասցեագրած դիմումով բողոքարկել էր հետաքննության մարմնի կայացրած որոշումը։ Գլխավոր դատախազությունն էր ստուգելով քրեակատարողական հիմնարկի կայացրած որոշման օրինականությունը և հիմնավորվածությունը պարզել է, որ նյութերը նախապատրաստվել են թերի, և հետաքննության մարմինը չի ձեռնարկել համապատասխան օպերատիվ հետախուզական և քրեադատավարական բոլոր միջոցառումները։
Գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրվել է քրեական գործի հարուցման մերժելու մասին որոշման օրինականությունը, և արդյունքում պարզվել է, որ նյութերով լիարժեք չի պարզվել, թե դեպքի օրը Կոշ քրեակատարական հիմնարկի տվյալ կացարանում ըստ հաստատված քանակակազմի, որքան դատապարտյալ է գտնվել, պարզվել է, որ ոչ բոլոր դատապարտյալներից են ստացել բացատրություններ, հանգամանորեն չեն ստուգվել Փաշինյանի պնդումները։ Բացի այդ, հետաքննական մարմինը իրավական գնացական չի տվել Փաշինյանի հայտարարության մեջ իրեն ծեծի ենթարկելու վերաբերյալ այդ պնդումներին, որը պետք է պարզվեր քրեական գործ հարուցելու արդյունքում։
Նշենք, որ գլխավոր դատախազի որոշմամբ քրեական գործի նախաքննությունը հանձնարարվել է ոստիկանության քնչական վարչության Արագածոտնի բաժնին։ Իսկ թե ինչու գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը որոշում կայացրեց քրեական գործ հարուցել Նիկոլ Փաշինյանին ծեծի ենթարկելու հայտարարության կապակցությամբ այն դեպքում, երբ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը կտրականապես հերքել էր դրա հնարավորությունը, Փաշինյանի կինը Անա Հակոբյանը դա բացատրեց Եվրոպական դատարանի կողմից այս միջադեպի շուրջ ցուցաբերած հետաքրքրությամբ։ Մասնարարապես Եվրոպական դատարանը մի շարք հարցեր էր ուղարկել Փաշինյանին նրա վրա կատարված հարցակման մասին մանրամասներ ճշտելու նպատակով։
Ես կարող եմ ենթադրել, որ եթե այդ հարցերը ուղարկվել են Նիկոլին, ուղարկվել են նաև արտադրության նախարարություն, քրեակատարական վարչություն, ու մի խոսքով կառավարություն, դատախազություն, և այս մարդկանց այլ բան չի մնացել անելու, քան ընթացք տալ, որովհետև իրենք կարող են ինքնասիրություն չունենալ, ամոթ չունենալ, պատիվ չունենալ, իրենք այդ ամեն ինչի վրա կարող են թքած ունենալ, բայց որ հերթը հասնում է Եվրոպական դատարանին և արդեն պատասխան տալուն, իրենք կարող են քայլեր ձեռնարկել, սա այդ դեպքերից մեկն է, կարծում եմ։
Աննա Հակոբյանի համոզմամբ գլխավոր դատախազի այս որոշման վրա իր ազդեցությունն է ունեցել նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի այցը Հայաստան։ Բացի այդ, առաջիկայում սպասվում է նաև Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի հարցով համազեկուցողների այցը Երևան, և Փաշինյանի կնոջ համոզմամբ եվրոպական այս կառույցների ուշադրության արդյունքում Հայաստանի իշխանությունները այլ ելք չեն ունեցել, քան քրեական գործ հարուցել։
Ես ուղղակի ուզում եմ այս քրեական գործ հարուցվելու փաստի առթիվ ընդամենը հարց տալ, բայց չեղան են հայտարարությունները, թե նման բան տեղի չի ունեցել, թե աչքին է երևացել, թե ծառայողական քննություն են արել և չի եղել, քրեակատարական վարչության մասին եմ ես ասում։ Ինչ եղան նրանք, այսինքն իրենք կարող են այդպես վերկենալ և հայտարություններ անել ամենապատասխանատու ձևով, ներկայացնելով մի ամբողջ պետության գերատեսչություն, Ընդամենը անցնի մի ամիս եւ նույն պետության մեկ այլ գերատեսչության գործողության արդյունքում պարզվի, որ նրանք ստում են։ Դե մինչ այդ էլ էր հայտնի, որ ստում են, բայց հիմա պաշտոնապես հաստատվի, որ ստում են։ Եւ կարող եմ ասել, որ մնացած բոլորը հիմա հայտարարում են, թե նամակներ չի տալիս, չէ՞, ամեն անգամ ասում են վեր են կենում ու ամենամոթաբար մեծ մարդ, հասուն մարդ, տղամարդ կանգնում է, որ ընտանիք ունի, երեխաներ ունի, գնում է երեխաներին դաստիարակում է, կանգնում է դատարան դահլիճում ու անամոթաբար ասում սուտ է, նամակներ չի տվել։ Ես ուզում եմ ասել, որ վաղը մյուս օր նույն ձևով են, ինչ իրենք մտածում են, են ինչ իրենք մոգոնում են, տարբեր կոմբինացիաներով աշխատում են եւ այլն, վաղը մյուս օր հերթով բոլորը այդպես բացվելու են եւ իրենց բոլոր այդ ծրագրերը հոտս են ցնտելու, ես չեմ կասկածում դրանում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ կրկին վերադառնանք ընդդիմության այսօրվա հանրահավաքին, հիշեցնենք, այն արդեն ավարտվել է, մեկնարկել է քիչ առաջ ընդդիմադիրների երթը, այս մասին մեր ռեպորտաժը քիչ անց այս եթերաժամին։ Նշեմ միայն, որ հանրահավաքի մեկնարկից ժամեր առաջ մարզերից, հատկապես Երևանի մերձակա շրջաններից տեղեկություններ էին ստացվում, թե մարդիկ չեն կարողանում հասնել մայրաքաղաք, Երևան ուղևորվող երթուղայինները չեն աշխատում, ճանապարհներին հսկողություն են իրականացնում ոստիկանները։ Տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար իմ գործընկեր Հովհանես Շողոքյանը այսօր շրջել է Արմավիրի, Արարատի մարզերով եւ Երևանի փողոցներով։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Ժամեր առաջ Հաղթանակի կամրջի վրայից դեպի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ փողոց ուղևորվելիս նկատեցինք ոստիկանության ջրցան մեքենա, որին ուղեկցում էին փշալարեշ տանող ավտոմեքենան ու ոստիկաններով լի մեկ տասնյակից ավելի ավտոբուսներ ու գազել մագնիշի ավտոմեքենաներ։ Դրանց մի մասը քիչ անց նկատեցինք ազգային ժողովի հարևանությամբ Դեմիրճյան փողոցում։ Ինչ վերաբերում է մարզերից դեպի Երևան բերող ավտոճանապարհներին, ապա Էջմիածին քաղաքի ավտոկայանից վաղ առավոտից բացի տաքսիներից եւ ուսանողներ տեղափոխող ավտոբուսներից հասարակական այլ տրանսպորտ դեպի Երևան չէր ուղևորվել, վստահեցնում էին Էջմիածնի մի քանի քաղաքացիներ, ովքեր փորձում էին հասնել Երևան։
Առավոտյան ժամը 10-ից որոշեցի գնալ Երևան միտինգի, մեր ավտոկայանը սա է Էջմիածնի, ստեղ կանգնում են երթուղային տաքսիները 250 դրամով տանում են։ Ժամը 10-ից մաշկա չկա, երթուղային տաքսի չկա։ Միջով հիմա սպասում են, կողից գրդոջիները, պապախջիները տաքսիներով գալիս են, ընգամ առանց նալ, առաս տաքսու է տեմբլեմի, գալիս են 500 դրամով տանում են, ես էլ գումար չունեմ, որ գնամ 500 դրամ, ու 500 դրամ ունեմ, որ գնամ ու հետ գամ, են հաշվարկով, որ 250 դրամ ա։
Սպոցել եք ճշտել, ինչ պատճառով չեն աշխատում։
Պատճառով այսօր չեն աշխատում, միտինգ ա, ասում ա, միտինգի օրերը մենք չենք աշխատում։
Ո՞վ է ձեզ ասել։
Ստեղ դիսպետչերը վարորդ է բա։
Երևան եք գնում։
Հա, բժշկի եմ գնալու։
Ո՞նց եք գնալու։
Ինչ իմանամ, տրանսպորտ չկա, ինչ իմանամ, ո՞նց եմ գնալու։
Վաղուց եք սպասում տրանսպորտ։
Ինչպես շատ շուտ վանից, առավոտվանից։
Ասում չոր միտինգ ալինեմ, դրանով փակել են ճանապարհները, չեն թողում որ շրջաններից գնան Երևան։
Իշխանությունները ինձ թվում ա, որ իրենց վախից ա, որ այս ամեն ինչը անում են։
Ավտոկայանի դիսպետչերի խոսքով հիմնարկից այսօր ավտոբուս չեն հանել երթուղի, ասաց, որ պատճառը չգիտե։ Փողոցի անկյունում կայանած Էջմիածին Երևան երթուղու գազել մագնիշի մի քանի երթուղայիններից մեկի վարորդն ասաց, որ Երևան չի գնալու, չպատճառաբանելով թե ինչու։ Հատուկենտ գազելներ Երևանային մեկնում, սակայն առանց ուղևորների։ Նույն իրավիճակներ Մասիսում, քաղաքի ավտոկայան մեր այցելության պահին Մասիս Երևան ավտոբուսն արդեն լիքներ ուղևորներով, սակայն չէր մեկնում։ Պատճառը չկարողացանք ճշտել, վարորդին եւ դիսպետչերին չգտանք։ Երթուղային գազելի վարորդն էլ նախասաց, թե ավտոմեքենան անսարք է, ապա ճանապարհային ոստիկանների ժամանելուն պես գազելը լքեց ավտոկայանը, սակայն առանց ուղևորների։ Ավտոկայանում սպասողներից ոմանք Երևան ուղևորվելու համար ստիպված էին օգտվել տաքսի ծառայություններից, ոմանք էլ զայրացած սպասում էին որևէ երթուղայինի։
Երևան են գնում, հա։
Ձեր տրանսպորտը։
Որտեղ ցարքելում են Երևի։ Գերմանական պլենում են ապրում։ Որտեղ։
Այդ գազելը որ գնաց նոր որտեղի գազելն է։
Երևան է գնում, որտեղ է գնում։
Բայց դատը գնաց, չէ՞ ոնց։
Չթողեցին Երևի, շատ իմանում, եւ միլիցիա ցարքելում են, ինչ իմանում։ Ես երկիրը հասարացի չեղե չելինի։
Արտաշատում ի տարբերություն Էջմիածնի իրավիճակը հսկում էին ոստիկանները, չցանկանալով ձայնագրվել մարդիկ ասում էին, որ իրավապահները թույլ չեն տալիս Երևան ուղևորվել նույնիսկ տաքսիով։ Ավտոկայանում չկար Երևան ուղևորվող որևէ ավտոբուս կամ երթուղային տաքսի։ Որն է պատճառը, հարցրեցինք տեղում ծառայություն իրականացնող ոստիկաններին։
Ինչո՞ւ հրահանգ կա, որ մեքենաները
չունենք։ Ոչ, նման տիպի հրահանգ չենք ստացել։
Մենք գազելերի գարաժի դիրեկտոր չենք, տրանսպորտը մենք չենք շահագործում։
Դուք այդ հարցում կարող եք մեկ գազելերի գարաժ հարցնեք, ինչի տրանսպորտ։
Մեր գործը հասարակական կարգի պահպանումն է։
Բայց հիմա փաստը որ տրանսպորտ չկա, չէ՞։
Մեր գործը հասարակական կարգի պահպանությունն է, ուրիշ ոչ մի բան չէ։ Մեր ամենօրյա գործն է սա։
Արտաշատում եւս Երևան մեկնողները զայրացած էին տրանսպորտի բացակայությունից։
Կանգնած են կանհույս։
Առավոտ բանից ոստիկանները ճանապարհը փակել են։
որտեղ կոնկրետ որ մասին։
Որտեղ արտաշատությունը կա տարածվում, որտեղ ծով գնում են Երևան։ Պլանեկասմը մեզ միջը կարտված չի վերևից հայրամանը։
Որտեղ են ասում։
Հող գնդապետ, մայոր, կապիտան Տադար։
Արտաշատ Երևան մայրուղու վրա ծառայություն իրականացնող ոստիկանների խմբերից մեկի ղեկավար Սպան ասաց, որ ոստիկանապետի հրամանով տասնորյակ է անցկացվում առևանգված ավտոմեքենաներ հայտնաբերելու նպատակով, մյուս խմբի ղեկավարի խոսքով զենք և զինամթերք էին փնտրում։ Մեր թղթակցին նույնանման պատասխան էին տվել նաև նոր հաճն Երևան ավտոճանապարհին ծառայություն իրականացնող այս անգամ արդեն զինված ոստիկանները։ Մարտի 1-ի զոհերից մեկի Գորգ Հլոյանի հայրն էլ Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ իրենց հարազատներին ևս չի հաջողվել գալ Երևան։
Քույրիկս Սարուխան ճյուղից Քավառից գալիս էր Երևան, որտեղ գնահատել էր իմ տղայի Շիրիմին տաքսիով։ Ոստիկանները չէին թույլատրել ճանապարհը փակելին, վաղը գնացեք։ Քույրս ասել էր, որ այսօր երրորդ տարին է ցնայում եղբոր տղայի, ես պետք է գնամ, այդպես էլ չկարողացավ քույրս հասնել Երևան։
Գյումրիի մեր գործընկերն էլ տեղեկացրեց, որ այսօր Գյումրիից Երևան ուղևորվող հասարակական տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներ չեն եղել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Արգելի ունկնդիրներ տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.com։ Այցելեք այս պահին մեր ինտերնետային էջ և դուք կարող եք նաև դիտել ընդդիմության երթը ուղիղ միացմամբ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելի ունկնդիրներ, այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանի հետ։ Ռուբեն, լսում ես մեզ։
Այո, հեղինե, լսում եմ։
Փաստորեն, ընդդիմության հանրահավաքն արդեն ավարտվել է, ՀՀ-ի կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը հնչել է, որոնք են հիմնական դրույթները, կարող ես մեզ ներկայացնել։
Հեղինե, նախ ասեմ, որ այս պահին բազմահազարանոց երթը մոտեցավ Միասնիկյանի արձանին, որտեղ այս պահին մումեր են վառում, ծաղկեփսակ են դնում հիշատակ 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի, իսկ մինչ այդ հանրահավաքի անունից 15 կետից բաղկացած հայտարարություն հնչեցրեց ՀԱԿ-ի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ասեմ, որ կետերի մեջ կան ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական բարեփոխումների պահանջներ, մասնավորապես հարց կա և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված փակուղային իրավիճակը վերացնելու և վերադառնալու նորմալ հին բանակցային գործընթացի և մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին և վիրավորներին լիարժեք փոխհատուցում տալու վերաբերյալ և քաղաքական պատճառներով բանտարկվածներին ազատ արձակելու պահանջը և սոցիալ-տնտեսական պահանջներ, այդ թվում աշխատավարձի նվազագույն կենսաթոշակների բարձրացում և պահանջ կամ մասնավորապես Հայաստանի վարչապետի ուժային կառույցների ղեկավարների անհապաղ աշխատանքից ազատում, ոչ կանայ միջազգային հանրությանը դադարեցնել Հայաստանի իշխանություններին ցուցաբերող անվերապահ աջակցությունը։ Նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ հանրահավաքի անունից կոչ է արվում Հայաստանի իշխանություններին վերջապես կատարել Եվրադատարանի վճիռը և վերաբացել ԱՄԵԿ պլյուս հեռուստաընկերությունը։ Հայաստանի առաջին նախագահն է դիմեց իշխանություններին, պահանջելով, որպեսզի մինչ այժմ անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում եղած բոլոր գործիչները քաղաքական ներկայացնեն իրենց եկամուտների մասին հայտարարագրեր հենց իրենից։
Շնորհակալություն Ռուբեն, եւ վերջում մեկ հարց, այժմ ինչ է կատարվում այդտեղ, ուրեշ արժվում ընդդիմության երթը եւ արդյոք արձանագրվել են բախումներ ոստիկանների հետ։
Ոչ, հեղինե, այս պահին երթի մասնակիցները աստիճանաբար շարում են կարծես դեպի հյուսիսային պողոտա, կար հանրահավաքի մեկնարկից առաջ մի փոքրիկ լարվածություն ոստիկանների հետ քաշքշուկ, բայց ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի և փոխ ոստիկանապետ Ալեքսանդր Ասյանի միջև կայացած բանակցությունների արդյունքում կարծես համաձայնություն ձեռք բերվեց հանգստանալու և այդ բախումները դադարեցնելու մասին։
Շնորհակալություն Ռուբեն, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մենք հեռախոսով ուղիղ կապ էինք հաստատել Ռուբեն Մելոյանի հետ, նա հետևում է ընդդիմության երթին։ Արգելյուն Կունդիներ, ինչպես նշեցինք, այսօր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքին է միացել նաև ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանի հետ քիչ առաջ հարցազրույց է անցկացրել իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը, լսենք մանրամասները։
Պարոն Հովանեսյան, ինչով էր պայմանավորված ժառանգություն կուսակցության ղեկավարի ու նաև անդամների հանրահավաքի ներկայացնելու հանգամանքը։
Մարդի մեկն է, դարելից է, պայքարի շարունակման նվիրումը վերանորոգելու առիթ է այսօր, և ժառանգությունը դևապես եղել է թե մարդի մեկի բուն ողբերգության օրը, թե դրանից հետո ժողովրդի մոտ, ժողովրդի հետ մեր պատգամավորները, ժառանգության ներկայացուցիչները իրենց մարմնի, իրենց հոգու, իրենց ամենօրյա գործունեության վրա հասկացել են մարդի մեկի կնիքը, և եղել են միշտ հրապարակում, միշտ ժողովրդի կողքին անկախ բոլոր հանգամանքներից, թո ոչ մեկը չգարձի, որ ժառանգությունը երբևէ կբացակայի, և մենք այսօր մարդի մեկի այս դխուր, բայց նաև ոգևորող դարելիցին մեր ժողովրդի հետ միասին մեր արժանին ենք մատուցում մեր հայրենակից, մեր համակարակարցիների զոհերի հիշատակին, և ասում ենք ոչ երբեք։
Գնահատում այն
պահանջները,
որ քիչ առաջ
ներկայացրեց։ Կարող ենք ասել, որ այս պահանջները ժողովրդին, ասպես ձոցից ելած, դևապես տարբեր անկյուններից երկնվող հայտնի պահանջներ են, մեծ մասը ընդունելի է, բայց չխորանալով քաղաքականության մեջ, հարց է ձագում, թե համապատասխան պաշտոնյաներին ով պետք է հեռացնի իրենց աշխատանքից, որ իրավասու իշխանավորն է, որին գոչարվում է։ Ես կարծում եմ, առաջի հերթին մեր ժողովուրդը այսօր վաղը և տևական պայքարի միջոցով պետք է ինքը որոշի, թե ով է լինելու իր գործադիր և օրենսդիր իշխանավորը, որը մինչև հիմա չի եղել։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր զրուցել ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանի հետ, այսօր կուսակցության ներկայացները միացել են Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքին։ Հարցման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ է մարտի 1-ի վերաբերյալ գրել Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մարտի 1-ի ոչռագործության իրական մեղավորները շարունակում են մնալ անպատիժ, թեև այսօր նշում ենք այդ ողբերգական իրադարձությունների երրորդ տարելիցը, սակայն այս ողջ ընթացքում խաղաղ ցուցարարների վրա կրակելու հրաման տված այդ ապօրինի հրաման իրականացրած և 10 հոգու մահվան պատճառ հանդիսացած անձինք դեռևս շարունակում են գտնվել ազատության մեջ։ Այս մասին գրում է Ժամանակ օրաթերթը և շարունակում. Ընդ որում, Վարչախումն այս 3 տարվա մեջ ոչ միայն որևէ քայլ չիրականացրեց մարտի 1-ի մեղավորներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, այլև արեց ամեն ինչ ստեղծված անջրպետը խորացնելու համար։ Արդյունքում առ այսօր շարունակում են անազատության մեջ գտնվել 9 քաղբան տարկյալները։ Իհարկե, այդ ուղղությամբ որոշակի հաջողության էր հասել փաստահավաք խումբը, որը սակայն Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ որոշ ժամանակ անց լուծարվեց։ Նույն տարելիցի կապակցությամբ հրապարակը գրում եմ. 10 անիմաստ ու անմեղ զոհ, որոնք իշխանության խղճին են ծանրացած, այսօր հայ հասարակության մի մեծ հատված կխնկարկի այդ զոհերին, հանրահավաքի ժամանակ էլ կխոսվի այս մասին, կրկին կմտաբերեն 2008-ի նախագահական ընտրությունները, կխոսեն այն մասին, որ առջևում նորից ընտրություններ են լինելու, և չկա ոչ մի երաշխիք, որ դրանք էլ չեն ուղեկցվելու արյունահեղությամբ, քանզի մեզանում չկա ոչ արդար ընտրություն անելու, ոչ հասարակական կարծիքն անսալու, ոչ էլ մարդկային կյանքն արժևորելու սովորույթ։ Եթե լինեին, ապա այս համատարած ապօրինությունների շղթան չէր շարունակվի։ Հավանաբար իշխանությունն էլ է հասկանում, որ վիճակը շատ է սրվել և այլևս տեղ չկա գոտիները ձգելու, ուստի սոցիալական բունտի հեռանկարը սարերի ետևում չէ, մի օր էլ այն կհասնի Հայաստան աշխարհ, և այդ ժամանակ սոված ու իրավազուր կայմարդը կջնջի իր առաջ ծառացած ամեն ինչ։ Մեկնաբանելով ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի պետ Վարուժան Ադամյանի և ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամամյանի պաշտոնանկության մասին հաղորդումները հայկական ժամանակը գրում է։ Նրանք երկուսն էլ աչքի էին ընկնում իրենց առանձնակի դաժանությամբ, հատկապես ընդդիմության դեմ իրագործվող օպերացիաների ժամանակ, սկսած դեռ 2003 թվականից։ Ու հիմա Ադամյանն ու Թամամյանը ոչ միայն պաշտոնանք են արվել, այլ նաև խոսվում է, թե նրանք անցնում են մի քրեական գործով, որը սակայն որևէ կապ չունի նրանց ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ իրագործած դաժանությունների հետ։ Այսօր մարտի 1-ն է, Երևանում անցեկացվելու ընդդիմության մեծ հանրահավաքը, և ոստիկանական համազգեստներ կրող մի քանի Թամամյաններ ու Ադամյաններ էլի իրենց ճղելու են ավազակապետության պաշտպանի կոչման արժանանալու համար։ Ինչ է մեզ պարտադրում մեղափոխական արևելքը, իր առաջի էջում այս հարցադրումն է անում երկիր օրաթերթը և գրում։ Համաճարակի նման տարածվող արաբական հեղափոխությունների ընդհանրությունն այն է, որ չեն ուղղորդվում քաղաքական ուժերի կողմից, իսկ սկզբանե չունեն քաղաքական գաղափարական հենք։ Դրանք ոչ լիբերալիզմի համար են, ոչ սոցիալիզմի, ոչ էլ անգամ ֆունդամենտալիզմի։ Քաղաքականությունը ոչ թե առաջնորդում, այլ ընդամենը վազում է այս շարժումների ետևից, հաճախ ընդամենը թիկունքից հիշեցնելով իր մասին։ Եվ դա այս հեղափոխությունների հաղթարշավի հաջողության գրավականն է։ Սա ոչ այլ ինչ էր, քան հանրության կողմից իր պահանջների նկատմամբ ցուցաբերվող հետևողականության արտահայտություն։ Այսպես է սկսվում իրավունքի համընդհանուր պաշտպանության գիտակցված գործընթացը, որը քաղաքացիական հասարակության ձևավորման հիմքն է, և այն, ինչ տեղի է ունենում արաբական աշխարհում, իրավունքի ազատագրման հեղափոխությունն է։ Հոդվածագիրն այնուհետև մասնավորեցնում է. Հայաստանում չկա ու երբեք չի եղել իրավունքի համար մղվող պայքար։ Դրա հասարակական գիտակցությունը մեզանում ձևավորված չէ, այն դեռ չի հասունացել։ Մինչև հիմա այդպիսի փորձերը կամ քաղաքականացվել են, կամ գերսոցիալականացվել։ Հիմնականում դրանք ձևակերպվել են որպես իշխանափոխության խնդիր։ Հանուն ինչի՞։ Սովորական քաղաքացին չի հասկացել, չի կողմնորոշվել, գալիք իշխանությունը որքանով է պատրաստ հարգելու իր որպես քաղաքացու իրավունքը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից հետո հայտնի դարձավ, որ այս տարվա ընթացքում Հայաստանին մատակարարվող ռուսական գազի գինը կմնա անփոփոխ։ Այս կապակցությամբ Հայոց աշխարհը գրում է. «Գաղտնիք չէ, որ էներգակիրների գները մեծապես կապված են բազմաթիվ ապրանքների ու ծառայությունների ինքնարժեքների հետ. Հետևաբար գազի գնի բարձրացումը կարող է լրջորեն մեծացնել ճնշումը ինչպես պարենային, այնպես էլ ոչ պարենային ապրանքների ու ծառայությունների շուկաներում». Թեպետ հարկ է ասել, որ առանց այդ էլ Հայաստանում գազի ներքին սակագները բավականաչափ բարձր են։ Դա ակնհայտ է հատկապես բնակության դեպքում, որին 1000 խորանարդ մետր գազը վաճառվում է շուրջ $360 կամ 132,000 դրամով, և սա այն դեպքում, երբ սահմանի վրա հայ-ռուս գազարդը գազը ձեռք է բերում $180։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը Բաքվում։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզյան բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությանը, որտեղ նշել է, թե չնայած փորձագետների հորատեսական վերլուծությունների, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ այժմ որոշակի առաջընթաց է արձանագրվում։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը փակուղում չէ, պնդում է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ, այժմ արդեն Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզյան։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում ամերիկացի դիվանագետը նշում է. Հիմնվելով իմ անձնական փորձառության վրա, որ ես ձեռք եմ բերել բանակցային գործընթացում անմիջականորեն ներգրավված լինելու ընթացքում, նաև այն, ինչի ականատեսն եմ դառնում այսօր որպես կողմնակի դիտորդ, այս ամենն ինձ թույլ է տալիս պնդելու, որ զգալի առաջընթաց է արձանագրվել։ Եթե մենք հետադարձ հայացք ենք ձգում, թե ինչ վիճակում էր բանակցային պրոցեսը 2004-ին կամ 2005-ին, ապա կտեսնենք, որ այն ժամանակ բանակցային գործընթացն ընդհանրապես գոյություն չուներ, բանակցությունները պարզապես կանգ էին առել։ Դրանից ի վեր մի շարք կառուցողական և հուսադրող գաղափարներ են մշակվել, այժմ պետք է մի փոքր աշխատել մադրիդյան սկզբունքների վրա։ Կարող եմ ասել միայն, որ առաջընթաց եղել է և այժմ էլ այդ առաջընթացն արձանագրվում է, նշում է Բրայզան։ Գետը կտրականապես հերքում է հարավային Կովկասի քաղաքական շրջանակներում և մամուլում պարբերաբար հայտնվող այն պնդումները, թե հակամարտության կարգավորումը վերջնականապես փակուղում է հայտնվել։ Մենք փակուղում չենք, և դրա ապացույցը նաև համանախագահների վերջին հայտարարություններն են։ Դրանցում նրանք պնդում էին, թե վերջին հանդիպումների ընթացքում ևս առաջընթաց է գրանցվել, նշում է Մեթյու Բրայզան։ Խոսելով Բաքվում իր պաշտոնավարման առաջնահերթությունների մասին, Միացյալ Նահանգների դեսպանը կրկին նշում է Ղարաբաղյան հիմնահարցը, ասելով, թե բոլոր հնարավոր միջոցներով պատրաստ է աջակցել Մինսկի խմբում իրեն փոխարինած Ռոբերտ Բրատկեին։ Չկա ավելի կարևոր խնդիր, քան ունեցած բոլոր հնարավորությունները կիրառելով օժանդակել Մինսկի խմբին, որպեսզի հնարավոր լինի բանակցությունների միջոցով հասնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Սա անվտանգության ոլորտում մեր առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիրն է։ Լուրջ խնդիրներ կան, որ անհրաժեշտ է իրագործել էներգետիկայի ոլորտում։ Այս տարին շատ կարևոր է լինելու այն ընկերությունների և պետությունների համար, որոնք փորձում են հարավային միջանցք ձևավորել ադրբեջանական գազը համակարարելով Եվրոպա։ Վերջապես հրատապխնդիրներից մեկը նաև շարունակվող ազատականացման գործընթացի խթանումն է, խոսքը հանրային ոլորտում, քաղաքական դաշտում, տնտեսությունում իրականացվելի բարեփոխումների մասին է, մի խոսքով ներքին բարեփոխումներ։ Այս երեք ոլորտներից թեկուզ մեկում արձանագրված առաջընթացը կարող է երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ, համոզված է Բրայզան։ Ադրբեջանցի լրագրողու հարցին էլ, թե հնարավոր է արդյոք նման ծավալուն աշխատանքն իրականացնել պաշտոնավարման մեկ տարում, և արդյոք նշանակման նման կարճ ժամկետը դեսպանին հետ չի պահում երկարաժամկետ ծրագրերում ներգրավվելու գաղափարից, Բրայզան պատասխանում է. Ոչ, դա այդպես չէ, ես երկար տարիներ աշխատել եմ այս աշխարհամասում, կարող եմ ասել, որ առկա են բազմաթիվ ծրագրեր ու գաղափարներ, որոնց իրագործումը ես սկսել եմ դեռ իմ նախորդ պաշտոնում գտնվելու ընթացքում։ Իմ պաշտոնավարման ընթացքում ես շարունակելու եմ նախկինում սկսած այդ գործը պայմաններում, երբ նախագահն արդեն իսկ կրկին առաջադրել է իմ թեկնածությունը, Միացյալ Նահանգներում գործող ժողովրդավարական համակարգն ու մեր երկրի սենատը կորոշեն, արդյոք ինձ պետք է հաստատել դեսպանի պաշտոնում, թե ոչ։ Ես այստեղ կաշխատեմ այնքան ժամանակ, որքան դա թույլ կտան մեր երկրի ժողովրդավարական գործընթացները, նշում է Բրայզան։
Այժմ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ հայ-ադրբեջանական սահման, որտեղ այսօր մոնիտորինգի անցկացրել ԵԱՀԿ առաքելությունը։ Դիտարկման ընթացքում հրադադարի ռեժիմը ոչ մի անգամ չի խախտվել։ Հայկական կողմը այդուամենայնիվ պնդել է, թե իրավիճակը շփման գոտում հանգիստ չէ, ավելին, այս տարվա առաջին երկու ամիսներին հրադադարի խախտման դեպքերն ավելացել են նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Մանրամասների հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծի Իջևան-Ղազա սահմանագծում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի դաշտային օգնականները հերթական դիտարկումն անցկացրեցին։ Նրանց, ինչպես նաև հայկական ու ադրբեջանական կողմի զինվորականների հանդիպումը տևեց շուրջ 5 րոպե։ Դիտարկեցին հրադադարի ռեժիմը, այն անցավ առանց պատահարների ու միջադեպերի։ Ադրբեջանական կողմը մերժեց հայկական կողմի առաջարկը անմիջական հանդիպում կազմակերպել։ Այս անգամ ևս դիտարկումն անցավ երկու կողմերի միջև որոշակի հեռավորության վրա, առանց միմյանց հետ քննարկելու հրադադարի ռեժիմի խախտման հետ կապված խնդիրները։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Մկրտումյանը դիտարկումից հետո լրագրողներին ասաց, թե ադրբեջանական կողմը լուրջ չի վերաբերվում դիտարկումներին։
Յուրաքանչյուր մոնիտորինգի ժամանակ հայկական կողմը առաջարկում է կազմակերպել անմիջական հանդիպումներ հատելով սահմանը, սակայն այսօր էլ ադրբեջանական կողմը կտրուկ հրաժարվեց անմիջական հանդիպումից, չնայած նրան, որ նմանատիպ հանդիպումներ նախորդ տարիներին կազմակերպել են։ Փաստերը վկայում են, որ ադրբեջանական կողմը լուրջ չի մոտենում մոնիտորինգի անցկացմանը, անհասկանալի է ում են ուղարկում և ինչ լիազորություններով։ Մենք եզրակացնում ենք, որ նրանք հարկադրաբար են մոտենում մոնիտորինգների անցկացմանը։
Անցած տարեվերջին Իջևան-Ղազա հատվածում անցկացված դիտարկման ժամանակ հայկական կողմը ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին հայտնել էր, թե հարկավոր է դիտարկումներն անցկացնել մի քանի օրով միակողմանի, որպեսզի ստացվի հրադադարի ռեժիմի խախտման իրական պատկերը։ Կասպրչիկն ասել էր, թե կքննարկի այն ադրբեջանական կողմի հետ։ Նշենք, որ այս տարվա առաջին երկու ամիսներին հայ-ադրբեջանական սահմանագծում, ինչպես նշում է Մկրտումյանը, ադրբեջանական կողմի խախտումները հաստում են 1500-ի, միջդեռ հայկական կողմը կրակ է բացել 110 անգամ։ Մկրտումյանը նշում է, որ ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներն անցած տարվա համեմատ այս տարի ավելացել են մոտ 60%-ով։
Այժմ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի Լիբիայում շարունակող արյունահեղության մասին գերտերությունների ճնշումները գործող վարչակազմի նկատմամբ սաստկանում են, այդուամենայնիվ գնդապետ Քադաֆին հրաժարվում է հեռանալ, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Միջազգային համայնքը հզորացնում է ճնշումը Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի նկատմամբ։ Ապստամբները վերահսկում են երկրի արևելյան հատվածը և սեղմում են օղակը մայրաքաղաք Տրիպոլիի շուրջ, սակայն գնդապետ Քադաֆին այդ ամենը անտեսում է։ BBC և ABC հեռուստակայանների և Լոնդոնում լույս տեսնող The Times օրաթերթի լրագրողներին տված հարցազրույցում նա վստահեցրել է, որ ժողովուրդը իրեն սիրում է և պատրաստ է զոհվել իր համար։
They love me, all my people with me. They love me all. They will die to protect me.
my Bible.
Լիբիայի ղեկավարը հայտարարել է, թե երկրում կայունություն է եւ ինքը իբր կարող է առանց որևէ դժվարության մեկնել ցանկացած շրջան, արձագանքելով լրագրողների այն պանդմանը, որ այնուամենայնիվ տեղի են ունենում բախումներ կամ զոհեր կամ զինված մարդկանց տեղաշարժ, գնդապետն ասել է, թե այդ գրողները Ալ-Ղայդայի ահաբեկիչներն են կազմակերպում, իսկ դրանց մասնակիցները գտնվում են թմրադեղերի եւ հալյուցինոգեն նյութերի ազդեցության տակ։ Քադաֆին կշտամբել է Մեծ Բրիտանիան եւ ԱՄՆ ներկայացնող լրագրողներին, հիշեցնելով, որ ժամանակին Լիբիան այդ երկրների հետ համատեղ պայքարել է Ալ-Ղայդայի դեմ, եւ ամերիկան չեղյալ է հայտարարել պատժամիջոցները, երբ Լիբիան համաձայնել է հրաժարվել զանգվածային ոչնչացման զենք ստեղծելու ծրագրից։ Ես զարմացած եմ, մենք արևմուտքի հետ մի դաշինքում էինք, բայց հիմա արևմուտքը լքում է մեզ, ասել է Քադաֆին։ Նա նաեւ խոսել է Միացյալ Նահանգների նախագահի մասին, ասելով, թե Բարակ Օբաման լավ մարդ է, բայց նրան թյուրիմացության մեջ են գցել։ Քադաֆին հավատարիմ զորամիավորումները վեց ժամյա գրահով փորձել են ետ վերցնել Տրիպոլիից արևմուտք գտնվող Ալ-Զավիա ավանը, սակայն գործողությունը ձախողվել է։ Լրագրող Քրիստիան Ամանփուրի փոխանցմամբ Քադաֆին կտրականապես հերքում է բողոքի ակցիաների մասին լուրերը։ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սյուզեն Ռայսն այս առիթով ասել է, որ Լիբիայի ղեկավարը պարզապես կորցրել է վիճակը սթափ գնահատելու ունակությունը և օր առաջ պետք է ազատի պաշտոնը նոր բախումները կանխելու համար։
It sounds just frankly delusional. And when he can laugh in talking to American and international journalists while he is slaughtering his own people.
Դա անկեղծ ասած զառանցանքի նման է հնչում, և եթե նա օտարերկրացի լրագրողների հետ զրուցելիս կարող է ծիծաղել ու միաժամանակ իր ժողովրդին կոտորել, ապա դա միայն ընդգծում է իրականությունից նրա կտրված լինելու աստիճանն ու ղեկավարելու անկարողությունը, ասել է Ռայսը։
It only underscores how unfit he is to lead and how disconnected he is from reality.
Քադաֆի անհապաղ հեռանալու անհրաժեշտության մասին է ասել պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, ով 3 Ժնևում նաև պատժի հարցն է արձարծել։
Colonel Gaddafi and those around him must be held accountable for these acts which violate international legal obligations and common decency.
Գնդապետ Քադաֆին ու նրա շրջապատը պետք է պատասխանատվության կանչվեն միջազգային իրավական պարտավորությունները եւ պարկեշտության կանոնները խախտելու համար։ Նրանք իրենց գործողություններով կորցրել են կառավարելու լեգիտիմությունը եւ Լիբիայի ժողովուրդը միանշանակ հայտնել է իր տեսակետը այն մասին, որ Քադաֆիի հեռանալու ժամանակն է։ Հիմա առանց նոր բռնությունների եւ հետաձգման, ասել է Հիլարի Քլինտոնը։
Through their actions they have lost the legitimacy to govern and the people of Libya have made themselves clear. It is time for Gaddafi to go now without further violence or delay.
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում հրատարակվել է թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի աշխատությունը ՀՀ ասպանությունը թուրքական գրականության մեջ թեմայով։ Հարյուրավոր գրքեր ուսումնասիրելուց հետո հեղինակը Եղեռնի մասին ընդամենը մի քանի կծկտուր հիշատակում է գտել։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը լույս է ընծայել ՀՀ ասպանության թեման արդի թուրքական գրականության մեջ խորագրով իր մենագրությունը, որը հրատարակվել է պետ պատվերով ցեղասպանության 95-րդ տարելիցի շրջանակներում 500 օրինակ տպականակով եւ այսօր գիրքը ներկայացնելիս հնարանակումում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ռուբեն Մելքոնյանը շեշտեց, որ սա այս թեմայով առաջին գիտական ընդգրկուն ուսումնասիրությունն է։ Իր ժամանակակից թուրքական գրականության մեջ ՀՀ ասպանության թեման նա սկսել է ուսումնասիրել դեռ 2002 թվականից, 2004-ին էլ պաշտպանել թեկնածուական թեզ հենց այս թեմայով։ Եվ այսօր էլ իր տարիների գիտական աշխատանքը ներկայացնելով թուրքագետը նախ շեշտեց, որ իհարկե, քանի որ Թուրքիան տասնամյակների ընթացքում ոչ միայն ժխտել է հայոց ցեղասպանությունը, այլև քրեական հոդված է սահմանել այդ թեման բարձրացնելու համար, բնականաբար թուրք ժամանակակից գրականությունը շատ քիչ չափով է անդրադառնում այս հարցին։
Նույնիսկ ամենաառաջադեմ համարվող թուրք գրողները 20-րդ դարի ընթացքում գրեթե չեն անդրադարձել հայոց ցեղասպանության թեմատիկային և որևէ ուրեմն ձևով չեն հայտնել իրենց դիրքորոշումը։
Ռուբեն Մելքոնյանը 20-րդ և 21-րդ դարերի թուրք գրողների ավելի քան 150 գերազանցական գիրք է ուսումնասիրել սկսած 2022 թվականից մինչև մեր օրերը։
Եվ նրանցում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ընդամենը հանդիպել եմ շատ հազվադեպ անդրադարձներ տողի նախադասության տեսքով, այսինքն 300-400 էջանոց գրքում կարելի է հանդիպել 1 տողի 1 նախադասության։
Այս մենագրության հիմքը կազմում են ավելի քան 20 գիրք, փաստա վավերագրական հիմք ունեցող գերեզտական գրքեր, որտեղ այս կամ այն կերպ անդրադարձ կա հայկական կոտորածներին հայոց ցեղասպանությանը։
Այսինքն ոչ թե գեղարվեստական մտածած հորինած պատմություններ են, այլ կոնկրետ ականատես վերապրողների հուշերի հիման վրա դրանց այդ հուշերի գեղարվեստական արտացոլումն է, և այս գրքերը ունեն նաև լուրջ աղբյուրագիտական նշանակություն, քանի որ խոսում են հենց թուրքերեն լեզվով, քրդերեն լեզվով խոսում են հայոց ցեղասպանության ականատես վերապրողները։
Ուշագրավ է, որ առաջին անգամ թուրքական գրականության մեջ հայկական կոտորած տերմինը օգտագործվել է 1956 թվականին լույս տեսած Քեմալ Թահիրի «Գերված քաղաքի մարդիկ» վեպում ընդամենը մեկ նախդասության մեջ, և միայն դրանից հետո թուրք գրողներն սկսել են անդրադառնալ հայկական լքված գույքին, գյուղերին, այլ բնակավայրերին, ներկայացնելով նաև ցեղասպանության հետ կապված հատուկ ենթհիշողություններ։ Ներկայումս արդեն 21-րդ դարում Թուրքիայում այս հարցի շուրջ տեղ գտած որոշակի փոփոխությունները արտացոլվել են նաև գրականության մեջ, ասում էր Ռուբեն Մելքոնյանը։
Սկսած 2003-2004 թվականներից թուրք գրականության մեջ սկսեցին տպագրվել գրքեր, որոնց հիմնական հերոսները ցեղասպանության ժամանակ կրոնափոխության միջոցով փրկված հայերն էին, որոնք պատմում էին իրենց հուշերը, այսինքն ցեղասպանության ականատես վերապրողների հուշերն էին, և գրականության միջոցով մենք տեսնում ենք, որ ժողովրդի մեջ, թուրքական հասարակության տարբեր խավերի մեջ, չնայած պետական մոռացության, ուրացման, քաղաքականության, այն ամենայնիվ ցեղասպանության վերաբերյալ հիշողությունները պահպանվել են, և այսօր դրանք թուրք գրականության միջոցով, գրքերի, գեղարվեստական գրքերի միջոցով դառնում են նաև հանրության սեփականություն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիներ, Ազատություն Ռադիոկանի եթերաժամն ավարտվեց, իմ գործընկերները սակայն շարունակում են հեռուստատեսային ուղիղ միացումները Երևանի կենտրոնից, որտեղ այսօր ընդդիմությունը հանրահավաք է անցկացրել, դրանք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն և ամենայն բարիք։